Un šajā brīdī, lai uzzinātu, kā tad būs pagājusi pirmā vēlēšanu stunda Valmierā, šajā brīdī esam sazinājušies ar mūsu korespondentu Guntu Matisonu. Labrīt!
Labrīt!
Kā šorīt izskatās pie vēlēšanu iecirkņiem Valmierā?
Vispirms es gribēju pateikt, ka Valmierā vēlēšana rīts ir atnāca tādu pabiezu migu, un cilvēks uz ielām vēl redz ļoti maz, bet vēlēšana iecirknī pilsētas centrā, kurš atrodas kultūras centrā, kur parasti ir visai daudz vēlētāju, arī šorīt ir diezgan paliela rosība. Cilvēki jau balso. Un pamatojums ir tam tāds, ka, nu, lai tā diena būtu brīva un varētu veikt ieplānoto, tad savus pilsoņu pienākumus ir jāizpilda jau agri no rīta. Nu, ir vēl viena atziņa, kur šorīt dzirdu no vēlētājiem. Šī ir tā reize, kad mājās nu diena nevar palikt, jo svarīgi ir Latvijas nākotne. Un cilvēki to pamato tādējādi, lai neatkārtotos Ukrainas scenārijus. Būtībā par to, kāds ir cilvēku domas, uzzināsiet jau pavisam drīz pusdienas laikā, kad centīšos apkopot visu to, ko valmierieši šorīt saka.